na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Sehemu hii ya kanuni ya imani ndicho kiini cha mahubiri yaliyotolewa na Padre Raniero Cantalamessa, mhubiri wa nyumba ya kipapa siku ya Ijumaa wakati huu wa kipindi cha majilio, kama sehemu ya maandalizi ya kuadhimisha fumbo la umwilisho. Mahubiri kwa mwaka 2016 naongozwa na kauli mbiu, Roho Mtakatifu ni chemichemi ya matumaini. Tafakari hii imehudhuriwa pia na Baba Mtakatifu Francisco pamoja na viongozi waandamizi kutoka Vatikani na wakuu wa mashirika ya kitawa na kazi za kitume. Kwa namna pekee kabisa, Padre Cantalamessa amegusia kuhusu mwelekeo mpya uliotolewa na Mababa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani kuhusiana na Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu katika fumbo la Utatu Mtakatifu, pamoja na kuendelea kufafanua kuhusu vipengele vya Roho Mtakatifu vilivyo kwenye kanuni ya imani. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani ndio waliotaja kuwa nafsi ya tatu katika fumbo la Utatu Mtakatifu ni Roho Mtakatifu. Huu ndio upya wa mafundisho ya Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikani yaliyoridhiwa na Mtakatifu Yohane wa 23. Kanisa Katoliki linajiandaa kuadhimisha jubilei ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa chama cha kitume cha uamsho wa Roho Mtakatifu hapo mwakani, kielelezo makini cha uamsho wa karama za Roho Mtakatifu zinazojenga na kuliimarisha kanisa. Hii ni tafakari ya kina iliyofanywa na magwiji wa taalimungu kuanzia kwa kina Konga hadi kwa Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika maadhimisho ya kumbukumbu ya jubilei ya karne ya 16 tangu maadhimisho ya Mtaguso wa Konstantinopoli wa mwaka ya 381. Kunako mwaka 1982 kukafanyika kongamano kubwa la kimataifa kuhusu Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima. Huu kawa ni mwanzo wa taalimungu wa kipengele cha tatu katika taalimungu, yani Roho Mtakatifu. Kanuni ya imani ya Nicea ya Konstantinopoli ni tafakari ya mchakato wa tafsiri rasmi wa imani ya kanisa kwa Mungu aliye hai, yani Mungu Baba Muumbaji, Mungu Mwana Mkombozi na Mungu Roho Mtakatifu, anayelitakatifuza, kulitegemeza na kulielekeza kanisa katika ukweli wote, yani fumbo la Utatu Mtakatifu. Na sadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima ni kipengele kinachofafanua asili ya nafsi ya tatu ya fumbo la Utatu Mtakatifu anayetenda kazi zake kwa njia ya imani, neno, sakramenti na sala za kanisa. Roho Mtakatifu anawakirimia waamini uzima unaobubujika kutoka katika fumbo la Utatu Mtakatifu. Anawapatia waamini maisha mapya kwa kufisha matendo ya mwili yanayoleta kifo. Atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa na Baba na Mwana, ni imani inayoonesha nafsi ya tatu ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Padre Cantalamessa anakumbushia kwamba sehemu hii ya kanuni ya imani, yani filioque, ndicho chanzo cha mpasuko kati ya kanisa la mashariki na kanisa la magharibi. Hii ni imani ya kanisa katika umungu mmoja wenye nafsi tatu. Roho Mtakatifu hata katika kujificha kwake bado anapendwa katika fumbo zima la Utatu Mtakatifu na kutambulika kwa alama ya mwanga, moto, upepo, maji na njiwa. Roho Mtakatifu alinena kwa vinywa vya manabii, akazungumza kwa njia ya Yesu na sasa anaendelea kuzungumza kwa njia ya kanisa. Roho Mtakatifu amezungumza katika sheria ya manabii na kwenye agano jipya. Akamshuhudia Kristo alipokuwa anabatizwa mtoni Yordani kwa alama ya njiwa, akawashukia mitume kwa alama ya ndimi za moto. Padre Raniero Cantalamessa anasema sekwensi ya Roho Mtakatifu inabeba utajiri mkubwa wa mahusiano kati ya Roho Mtakatifu na muamini, kama baba wa maskini, mwanga wa nyoyo za watu na faraja kwa watu. Sekwensi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kuzima kiu ya mahitaji ya binadamu.